Sagantaan kun kafaltii warra Joyce Meyer waliin hiriyaa ta'anii fi warra walitti dhufeenya tajaajila kanaa waliin qabaniin dhiyaata.
Dubbii jo tokkoffaa yommuu guyyaa guyyaatti gammadu jedhu hiikisaa yeroo hundumaa jireenya keenya keessatti jechuudha. Yommuu bashannana deemtan yookiin yeroo biraa miti yeroo hundumaa jireenya keenya keessatti jechuudha. Toora galchuudhaan yoo yaadamu wiixata, kibxata, roobii, kamisa, jimaata, hojii adda addaatiin dhoofamna. Nyaata hojjechuu marga hamaa turtu ta'a. Yoo marga hamtanii immoo deebee marga ammas deebitanii hamtu. Nyaata ni hojjettu. Ijoolloon isa hojjetame kana nyaatu. Yoo bakka hin taane keessan immoo nyaata xuraawaa kana ijoolloon fuudhanii nyaatu. Ani ganama kana waan tokko sababeffachuun fedha. Sababni isaa macaafni qulqulluun sirrii miidhagaa fi waan qabatamaa waan kana irratti qaba. Dubbiin ijoon maaliidha? Waan tokkotu jira. Kanaan isin barsiisuu barbaadu waan gochuu qabdan yeroo isaatti akka gootanidha. Karaa kamiiniyyuu raawwadha. Waan natti dhagaamu hunda gochuu hin danda'u. Garuu waan tokko gochuu nan danda'a jettanii yaaduu dandeessu. Innis akkaataa ittiin dubbattan gara galma keessanii akkaataa ittiin ga'uu dandeessan yaadudha. Kun egaa waan nuti har'a barannudha. Guyyaa kana keessatti akka yaannu, attamitti akka dubbannu. Bulchiinsa keessatti gargaartuu koo kan taate yeroo hundaa yommuun konferaansii deemee barsiisuu raawwachaa jiru. Waggoottan 35 barsiisa koo jala teessee hordofti. Isheen akkas jetti. Waan ati barsiiftu irraa raawwachuu yookiin gochuun barbaada. Ergaa dhageessee booda baay'ee ariifatti. Yeroos hin qabdu waan dhageessee kana. Namoonni akkasumaan waldaa dhaqanii dubbii waaqayyoo dhaga'anii deebi'anii galan hin ta'ina. Kana gootu taanaan yeroo keessan balleessaa jirtu. Sababni isaa dhaga'uu qofa osoo hin taane waan jijjirama nurratti hin fidu taanaan nuun fayyadu. Sababni isaa dhaga'uu qofaan kan barbaadamu dhaga'uu qofa miti raawwachuudha malee. Macaafni qulqulluun namoota dhaga'anii hojiitti hin hiikneen isaan of gowwoomsuu ittiin jedha. Kun waan isin itti yaaduu qabdanidha. Dhaggeeffattuun koo sun akkuma isheen goote waan guyyaa guyyaatti amaleeffattan ta'uu qaba. Kun waan isin itti yaaduu qabdanidha. Dhaggeeffattuun koo sun akkuma isheen goote waan guyyaa guyyaatti amaleeffattan ta'uu qaba. Tole, ni yaaddi akkas jetti. Wantan gammadu dadhabeef waan gochuun narraa eegamu hin goone ta'a. Wanti tokkoon tokkoon keenya gochuun hin dandeenye jira. Itti fuftees wanti hundumtu akkuma jirutti waan nama dinqisiisu miti. Attamitti akkan gammadu mee keessa deebi'ee yaada. Wantoota guyyaatti raawwataman yaadu. Akkasitti ilaalchaa fi wantan raawwadhu hundumaa ilaalcha gadheetiin raawwadha jechuu osoo hin ta'in jaalalaan nan raawwadha jechuudha. Boritti wantan barbaade waanan godhutti kun immoo hundumti keenya waan gochuu qabnudha. Gammadu ilaalchi keenya gara dhaqnuutti hundumaatti nu duukaa deema. Kottaa waan tokkoon isinitti hima. Na amanaa ilaalcha gaarii hin qabaattu. Namoonni ilaalcha hin taane anaaf qabu turanii Waaqayyo yommuu ol na kaasu. Waan baay'ee gaariin tokko maalinni inni akkana to'atu gochuu dhiisudha. Ilaalchi keessan wanti isiniif kennameedha. Qabaachuudhaaf yoo diddan namni kamiyyuu isin dirqisiisuu hin danda'u. Jireenya akkasii yoo jiraate sammuu namaa balleessuu anis kana hin fedhu. Ani nama karooraati. Kana jechuun wantan hojjedhu yerootti raawwatamuun isaaf ta'utti yaadee xumura. Kanaafuu amma wanti nuti barachaa jirru turanii waa yaadanii raawwachuun barbaada. Nama qajeelaa fi sirrii nama gochuu isaati. Ji'a tokko keessatti waanuma tokko otuu hin raawwatin yoo hafte maaltu ta'a jettee yaadda? Waan raawwatteetti immoo hin komatin, waan gadhee yookiin waan hin taane jecha afaan kee keessa hin baasin, Wanti ati goote wanti ati gadheedha jette kun amma akka inni jireenya kee yookiin ilaalcha kee jijjiiruu hin beektu. Namni tokko waan hojjettan yaaduu saayyuun barbaadan. Kanaaf Waaqayyoon iddoo kanatti kan isin fide. Yaada isin keessa kaa'uu hin dandeenyu. Fedha guutuu qabna. Kana kan nuyi barachuun nu barbaachisu. Kunoo karaa du'aa fi karaa jireenyaa fuula kee dura kaa'eera. Murtoon filannoon keeti. Iyyaasuunis akkas jedha. Isin waan fedha keessanii godhaa. Anii fi manni koo garuu Waaqayyoon waaqeffanna. Kana jechuun maal akka ta'e hubattu? Ani garuu amma fedha keessanii yaaduu dandeessu. Waan hunduma gara waldaatti yemmuu dhufnu duwwaa osoo hin ta'in waan hunduma Waaqayyoof goona. Kanaan achi gooftaan keenya Yesus jireenya keenyaaf gooftaadha jennee faarfachuu hin dandeenyu. Kana malee faarfannaa ameen. Akkasumas Qolaasiyaas boqonnaa 3:23 irratti wanti raawwatamu hundumtisaa ulfina Waaqayyootiif haa raawwatamu namaaf miti jedha. Kanaafuu amma waanan isin barsiisaa jiru jireenya keessan keessatti galcha. Waan goonu hundumaa ulfina gooftaaf goona. Jireenya keessanitti gammada. Wanta amma qabdaniin waan gara fuula duraa qabaachuuf isa hawwitu yoomiin gammada. Qofa osoo hin taane yoomiin keessi koo gammachuutti dhagaama. Murteessee yoomiin keessa kootti gammachuun natti dhagaama. Jireenya koo keessatti inni kun yommuu xumuramuun gammada. Moo guyyaa kanatti gadditanii guyyaa isa dhufu keessatti yookiin yeroo biraa gammachuu kan barbaadan jirtu? Wanta ani barsiisaa jiru kun yeroo argattanii waan tokko fiixaan baasuuf Macaafa Makbab 6:9 irratti wanti ati ilaalte hawwitee itti gammadduu dadhabde baroota keessatti guyyaa tokko si barbaadee gara kee dhufuun isaa hin oolu. Sagalee Waaqayyoo kana nan jaalladha. Inni maal jedhaa? Fuula kee dura isa jiruun gammadi jedha. Wantoota gara fuula duraatti bara jireenya kee keessatti guyyaa tokko argachuuf kan hawwiturraa hawwitee ilaalte kana keessatti immoo isa yaadaa guyyaa har'aan gammaddu yoo ta'e akkuma mucaa waggaa 2 gammada. Waggaa 3 yommuu ta'u yaade gammachuu isaa har'aan balleessu. Ijoolleen gara mana barumsaatti yommuu dhaqan nan gammada. Ijoolleen kolleejjii gaafa fixan nan gammada. Maaliif birrii isaaniif kaffaluun baay'ee na dadhabsiisa. Gaafa isaan akkas godhan, gaafa isaan mana ga'an, gaafa isaan wantoonni kun hundumtu gara fuula duraatti wanta jiran nutti mul'isu malee isaarraa akka jalaa baanu nu godhu. Isinittan himaa na amanaa. Wantoota 3 keessatti Waaqayyoon tajaajilu keessatti guyyaa hundumaa kan jireenya keessanitti gammada. Waaqayyoo tajaajilu wanta hojjettan irra keessaa qabna, ala keessa qabna, jireenya keessa keenyatti immoo qabna. Akkasumas immoo kana immoo qabna. Keessa keenyatti wanta jiru namoota biroofis hiruu barbaanna. Kan biraa immoo qabna. Keessa keenyatti kan ittiin jiraannu wanti keessa keenyatti gaggeeffamaa jiru tokko jechuudha. Wanti keessa keenyatti sodaannu kolfuudhaan Waaqayyoof haa galatu jechuu dandeenya. Yookiin immoo akkuma Waaqayyoon isin jaalladha jechuu dandeenya. Wantoota adda addaa hojjannaa rakkina baay'ees qabna. Akkasumas immoo kana immoo qabna jireenya asii keessa keenyatti wanta jiru namoota biroofis hiruu barbaanna. Kan biraa immoo qabna. Keessa keenyatti kan ittiin jiraannu wanti keessa keenyatti gaggeeffamaa jiru tokko jechuudha. Nama fuulduratti kolfuudhaan akkasitti yaaduu dandeenya. Nama sana waan gowwomsine namicha sana anarraa deemii jechuu dandeenya. Dafiiti jechuu dandeenya. Kana maaliif si biratti turuun barbaannu jechuu dandeenya. Sibrat abbachun barbaanu jechu dandeenya. Kolfuun aan waaqayyo faagalatu jechu dandeenya. Yookiin immoo akkuma waaqayyoon si jaallatu taani sin jaalladha jechu dandeenya. Kana jechuun maal jechuudha? Waan hunduma. Gara waldaatti yemmuu dhufnu duwwaa osoo hin ta'in waan hundumaa waaqayyoof goona. Kanaanachi gooftaan keenya Yesus jireenya keenyaaf gooftaadha jennee faarfachuu hin dandeenyu. Kana malee faarfannaa ameen. Akkasumas Qolaasiyaas boqonnaa 3:23 irratti wanti raawwatamu hundumtisaa ulfina waaqayyootiif haa raawwatamu namaaf miti jedha. Kanaafuu amma waanan isin barsiisaa jiru jireenya keessan keessatti galcha. Waan goonu hundumaa ulfina gooftaaf goona. Jireenya keessanitti gammada. Wanta amma qabdaniin waan gara fuula duraa qabaachuuf isa hawwitu yoomiin gammada? Yoomiin keessi koo gammachuutti dhagaama? Murteessee yoomiin keessa kootti gammachuun natti dhagaama? Jireenya koo keessatti inni kun yommuu xumuramuun gammada? Moo guyyaa kanatti gadditanii guyyaa isa dhufu keessatti yookiin yeroo biraa gammachuu kan barbaaddan jirtu? Wanta ani barsiisaa jiru kun yeroo argattanii waan tokko fiixaan baasuuf qofa osoo hin taane Macaafa Makbab 6:9 irratti har'a wanti ati ilaalte hawwite itti gammadduu dadhabde baroota keessatti guyyaa tokko si barbaadee gara kee dhufuun isaa hin oolu. Sagalee Waaqayyoo kana nan jaalladha. Inni maal jedha? Fuula kee dura isa jiruun gammadi jedha. Wantoota gara fuula duraatti hawwitee ilaalte bara jireenya kee keessatti guyyaa tokko argachuuf kan hawwiturra. Kana keessatti immoo isa yaadaa guyyaa har'aan gammaddu yoo ta'e akkuma mucaa waggaa 2 gammada. Waggaa 3 yommuu ta'u yaade gammachuu isaa har'aan balleessu. Ijoolleen yommuu mana barumsaatti galan nan gammada. Ijoolleen gara mana barumsaatti yommuu dhaqan nan gammada. Ijoolleen kolleejjii gaafa fixan nan gammada. Maaliifii birrii isaaniif kaffaluun baay'ee na dadhabsiisa. Gaafa isaan akkas godhan, gaafa isaan mana ga'an, gaafa isaan wantoonni kun hundumtuu gara fuula duraatti wanta jiran nutti mul'isu malee isa har'aa akka jalaa baanu nu godhu. Isinittan himaa, na amanaa. Wantoota 3 guyyaa hundumaa kan jireenya keessanitti gammada. Wanta hojjettan waaqayyoo tajaajilu keessatti irra keessaa qabnaa, ala keessa qabnaa, jireenya keessa keenyatti immoo qabna. Wantoota adda addaa hojjennaa, rakkina baay'ees qabna. Akkasumas immoo kana immoo qabnaa jireenya asii keessa keenyatti wanta jiru namoota biroofis hiruu barbaanna. Kan biraa immoo qabnaa keessa keenyatti kan ittiin jiraannu. Wanti keessa keenyatti gaggeeffamaa jiru tokko jechuudha. Wanti keessa keenyatti sodaannu nama fuulduratti kolfuudhaan akkasitti yaaduu dandeenya. Nama sana waan gowwomsine, namicha sana anarraa deemii jechuu dandeenya. Dafiiti jechuu dandeenya. Kana maaliif Sibiratti dhaabbachuun barbaannu jechuu dandeenya. Kolfuudhaan waaqayyoof haa galatu jechuu dandeenya. Yookiin immoo akkuma waaqayyoon si jaallatu taani sin jaalladha jechuu dandeenya. Kana jechuun maal jechuudha? Waan tokko fakkeessanii darbu fakkeessuudha. Amma garuu jireenya keenya isa sirrii ta'ee fi isa dhugaa inni keessa keenya keessa jira. Eenyummaan keenya isa dhugaan waaqayyoo keessa keenyatti jiraachuudhaaf dhufe. Keessi keenya iddoon inni jalqabaate waaqayyoo jijjiiru kan inni barbaadu. Waaqayyoo isa haaraa gochuu barbaada. Keessa keenya isa ala keenya ibsuu sana jijjiiru barbaada. Kana seerri itti fufee jiru. Kana seerrii fi akeekni waaqayyoo jireenya keenya keessatti akka jijjiiramnu kaa'e. kana serri fi akekni jireenya keenya keessatti waaqayyoon sagalee waaqayyoo garu sagalee waaqayyoo akkas jedha sagalee waaqayyoo akkas jedha yaada sammuu keessaniin jijjiirama malee addunyaa kana hin fakkaatinaa jedha inni jalqabaan wanti gochuun nuuf jiru gooftaa keenya yesuusin erga simanne booddee wanti jalqaba gochuun nurra jiru waaqayyo attamitti akka inni yaadu barachuudha namummaan keenya in haareeffamaa ni hiikamaa miti namummaan keenya in haareeffamaa malee in hiikamaa miti yoo jijjiirame ta'e yeroo xiqqoo booda beekama sanatti namummaan keenyaa in haareeffama malee yoo hin jijjiiramne ta'e yeroo xiqqoo booda bakkuma sanatti deebi'a ni argama namummaan keenyaa in haareeffama malee in hiikamaa miti yoo hin jijjiiramne ta'e yeroo xiqqoo booddee toora galchuudhaan yoo yaadamu wixata kibxata roobii kamisa jimaata hojii adda addaatiin dhoofamna nyaata hojjechuu marga hamaa turtu ta'a yoo marga hamtanii immoo deebi'een marga ammas deebitanii hamtu nyaata ni hojjettu ijoolloon isa hojjetame kana nyaatu yoo bakka hin taane keessan immoo nyaata xuraawaa kana ijoolloon fudhanii nyaatu. Ani ganama kana waan tokko sababeeffachuun fedha. Sababni isaa macaafni qulqulluun sirrii miidhagaa fi waan qabatamaa waan kana irratti qaba. Dubbiin ijoon maalidha? Waan tokkotu jira. Kanaan isin barsiisuu barbaadu waan gochuu qabdan yeroo isaatti akka gootanidha. Karaa kamiin iyyuu raawwadha. Waan natti dhagaamu hunda gochuu hin danda'u garuu waan tokko gochuu nan danda'a jettanii yaaduu dandeessu innis akkaataa ittiin dubbattan gara galma keessanii akkaataa ittiin ga'uu dandeessan yaadudha kun egaa waan nuti har'a barannuudha guyyaa kana keessatti. Akka yaannu attamitti akka dubbannu bulchiinsa keessatti gargaartuu koo kan taate. Yeroo hundaa yommuun konfiraansii deemee barsiisuu raawwachaa jiru waggoottan 35 barsiisa koo jala teessee hordofte isheen akkas jetti waan ati barsiiftu irraa raawwachuu yookiin gochuun barbaada. Erga ergaa dhageesse booda baay'ee ariifatti yeroos hin qabdu waan dhageesse kana namoonni akkasumaan wal daadhaqanii dubbii waaqayyoo dhaga'anii deebi'anii galan hin ta'ina. Kana gootu taanaan yeroo keessan balleessaa jirtu. Sababni isaa dhaga'uu qofa osoo hin taane waan jijjiirama nurratti hin fidu taanaan nuun fayyadu. Sababni isaa dhaga'uu qofaan kan barbaadamu dhaga'uu qofa miti raawwachuudha malee. Macaafni qulqulluun namoota dhagaanii hojiitti hin hiikneen isaan of gowwoomsuu ittiin jedha. Kun waan isin itti yaadu qabdanidha. Dhaggeeffattuun koo sun akkuma isheen gootee waan guyyaa guyyaatti amaleeffattan ta'uu qaba. Kun waan isin itti yaadu qabdanidha. Dhaggeeffattuun koo sun akkuma isheen gootee waan guyyaa guyyaatti amaleeffattan ta'uu qaba. Tole ni yaaddi akkas jetti. Wantan gammaduu dadhabeef waan gochuu gochuun narraa eegamu hin goone ta'a. Wanti tokkoon tokkoon keenya gochuun hin dandeenye jira. Itti fuftees wanti hundumtuu akkuma jirutti waan nama dinqisiisu miti. attamit akkan gammadume keessa deebi'e yaada. Wantoota guyyaatti raawwataman yaadu. Akkasitti ilaalchaa fi wantan raawwadhu hundumaa ilaalcha gadheetiin raawwadha jechuu osoon ta'in jaalalaan nan raawwadha jechuudha. Boriitti wantan barbaade waanan godhutti kun immoo hundumti keenya waan gochuu qabnudha. Gammadu ilaalchi keenya gara dhaqnuutti hundumaatti nu duukaa deema. Kottaa waan tokkoon isinitti hima. Na amanaa. Ilaalcha gaarii hin qabaattu. Namoonni ilaalcha hin taane anaaf qabu turanii Waaqayyo yommuu ol na kaasu. Waan baay'ee gaariin tokko maalinni inni akkana to'atu gochuu dhiisudha. Ilaalchi keessan wanti isiniif kennameedha. Qabaachuudhaaf yoo diddani namni kamiyyuu isin dirqisiisuu hin danda'u. Jireenya akkasii yoo jiraate sammuu namaa balleessuu anis kana hin fedhu. Ani nama karooraati. Kana jechuun wantan hojjadhu yerootti raawwatamuun isaaf ta'utti yaadee xumura. Kanaafuu amma wanti nuti barachaa jirru turanii waa yaadanii raawwachuun barbaada. Nama qajeelaafis sirrii nama gochuu isaati. Ji'a tokko keessatti waanuma tokko otuu hin raawwatin yoo hafte maaltu ta'a jettee yaadda? Waan raawwattetti immoo hin komatin. Waan gadhee yookiin waan hin taane jecha afaan kee keessa hin baasin. Wanti ati gootee wanti ati gadheedha jettee kun amma akka inni jireenya kee yookiin ilaalcha kee jijjiiruu hin beektu. Namni tokko waan hojjettan yaaduu isaayyuu hin barbaadu. Kanaaf Waaqayyoon iddoo kanatti kan isin fide yaada isin keessa kaa'uu hin dandeenyu. Fedha guutuu qabna. Kana kan nuyi barachuun nu barbaachisu. Kunoo karaa du'aa fi karaa jireenyaa fuula kee dura kaa'eera. Murtoon filannoon keeti. Iyyaasunis akkas jedha. Isin waan fedha keessanii godha. Anii fi manni koo garuu Waaqayyoon waaqeffanna. Kana jechuun maal akka ta'e hubattu? Ani garuu kanaafuu fedhi nutti dhaga'amu Waaqayyoon qofaa biraas. Amma fedha keessanii yaaduu dandeessu. Ani garuu kanan isin barsiisu yaaddanii waa fedha keessanii raawwachuu akka dandeessaniif. Kanaafuu fedhi nutti dhaga'amu Waaqayyo yookiin seexana biraa. Kun qofa ta'uu dhiisuu ni danda'a. Gadheedhaas gaariidhaas. Isaan kun lamaan isaaniyyuu nunnu bituu hin qaban. Ani karaa koo garuu kanan isaan kana raawwadhu yoon yaada koo keessa ba'eedha. Yoo na gaafattan immoo har'a natti hin tolle warreen jedhan jiru. Yeroo tokko ani ofii koottiin bakka tokko hin dhaqne. Garuu namootaan immoo maaliif hin dhaqne jedheen lallaba. Yoo na gaafattan immoo har'a natti hin tolle hin jedha. Inni lammaffaan nuti kan barachuun nurra jiru wanti raawwannu immoo Waaqayyootti kan toluuf ta'uu qabaachuu isaati. Wanti hojjannu hundumtuu Waaqayyoon kan gammachiisu ta'uu qaba. Wanti ani godhe hundumaa na amanaa akka isin jaallattanii fi jaalala Waaqayyoof akka ta'e. Ani mataa koo waan filadheef akka isin gammaddan nan amana. Kanammoo waggaa dheeraaf waanan gochaa tureef isin akka gammaddan nan amana. Maaliifi fuula koo gaafa laaltan hin gammaddu waan ta'eef. Keessa kootti wanti natti dhaga'ameen godha akka isin gammachiisuuf. Ani keessa koo wanti natti dhaga'amuun godha isin gammachiisuudhaaf. Akka kiristaana tokkootti namummaa keenya amma danda'amaa ta'ee eeggannee dhiyaachuu qabna. Maaliifi ulfina Waaqayyoof.
odeeffannoo dabalataaf yookiin barsiisa Joyce Meyer yoo barbaadan imeeli keenyaa gmm@yahoo.com jedhaatiin barreessa. Teessoo keenyaa amma ilaalaa jirtaniin lakkoofsa bilbila keenyaa 0961-12-56-46 yookiin 0961-12-56-47 jedhaatiin barreessa.